Уважаеми господа от Движението за права и свободи, отново имам удоволствието да ви посрещна в президентската институция и отново в изпълнение на конституционната процедура за съставяне на правителство, този път в рамките на 48-то Народно събрание. За по-малко от две години българите гласуваха 4 пъти за парламент. Общото между тези избори е, че гласоподавателите не дадоха доверието си на нито една партия, която да може да управлява сама. Но не дадоха възможности за лесни коалиции. Въпреки това, гражданите очакват техните проблеми да не се отлагат, да бъдат решавани своевременно, устойчиво и ефективно. Това съответно означава и редовно правителство, подкрепено от парламентарно мнозинство, което да може да поеме политическата отговорност да управлява в нелеки времена, което да предприеме решителни реформи с дългосрочен хоризонт и за икономически растеж, и за модернизация на страната. И в тази връзка бих искал да чуя вашата оценка за състоянието на диалога в рамките на 48-то Народно събрание и хода на преговорите за съставяне на правителство. Участвате ли в този диалог, търсят ли ви другите партии? Защото ДПС е партия с опит в парламентаризма и вие сте преки участници в, може би, най-дългите преговори за съставяне на правителство. Но тогава залога беше ясен – членството в Европейския съюз. Къде виждате сега залога и каузата, около които може да се създаде едно устойчиво управленско мнозинство, което съответно да излъчи правителство? И ако наистина продължаваме този цикъл с трудности в излъчване на правителства, вие виждате ли необходимост от промяна на самата формула? Как да структурират тези правителства? Знам, че от няколко години вие издигате идеята за програмни, експертни правителства. Как виждате, ако се отиде на такъв вариант, формирането, но и разпределението на политическата отговорност в тези правителства? И независимо от хода на преговорите за съставяне на правителство, проблемите и работата пред 48-то Народно събрание стоят и те се осложняват, защото липсата на ясен времеви хоризонт остро поставя въпроса за приоритетите в работата на 48-то Народно събрание. Вече имаме множество законопроекти, декларации, проекторешения, бюджет. Имаме освен това и не спирам да го повтарям, но редица и то конституционно установени органи, които работят извън мандата, в непълен състав, те чакат да бъдат решени като избор на тези важни длъжности. Днеска дори въпросите, които се разглеждат, са изключително важни. Аз се надявам законите и решенията да вземат върх над процедурите, защото в момента такъв дебат и по самите процедури, да има разумен, балансиран, конструктивен диалог. Всички го очакваме. Вашият подход към бюджет, това сега е спорен въпрос. Знаете, че вчера служебният кабинет внесе удължителният закон, за да се даде възможност на редовно съставено правителство с този бюджет в изключително важна за всички нас година да отрази своите политики, приоритети и виждания за реформи. Или вече има предложение правителството да внесе базов бюджет с определен процент дефицит. И в тази ситуация и вие от вашия опит, каква гаранция може да се даде, че този бюджет няма да се превърне в една предизборна платформа с неясен изход? Всички искаме нашите граждани да имат по-високо качество на живот и стандарт, особено в настоящата криза. Но как и може ли това да стане с един бюджет, който рискува да стане именно обект на предизборно надаване? Внесен и въпрос за от служебният кабинет. Най-сетне готов проект за инвестиционен разход за следващите 8 изтребителя. И това е обект на много сериозен дебат. Какво е вашето отношение по него? Изобщо към програмата за модернизация на въоръжените сили, предоставянето на въоръжение за Украина. И разбира се, няма как да поставим на последно място и забуксувалата правосъдна реформа. Реалната отчетност и отговорност на главния прокурор, пряко свързана с тази правосъдна реформа. В този ред на мисли, господин Карадая, бих желал да чуя мнението на вашата партия. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа, уважаеми представители на медиите. Може би да започна отзад напред с конкретиката, а не с общите формулировки, но сигурно и до тях ще стигнем, защото не веднъж във времето сме ги правили. Но правосъдна реформа като терминология и понятие ползват много политически сили, включително и за главния прокурор темата и предмета, но всички ние знаем, че на политическия терен ние от Движението за права и свободи изработихме идея за промени на Конституцията абсолютно почтено пред медиите, го представихме пред всички парламентарни групи в 47-то Народно събрание с очакването да получим определена подкрепа, дори да има и корекция на идеите, но да има определена подкрепа, за да може да се внесе в деловодството на Народното събрание и да могат да се разгледат тези теми. Уви, една част от политическите представители предпочитат да говорят, но не и да действат. Явно действието им елиминира говоренето. При нас е доста по-различно. Ние предпочитаме да вършим работа, отколкото да говорим. За съжаление, обаче, по този начин понятието реформа девалвира. Когато говорим за съдебна реформа, когато говорим за правна реформа, а визираме кадруване на едни власти в други власти, самото понятие девалвира. Ние го отчитаме, но при всички случаи ние ще дадем своя принос за нужните и необходимите промени, които са необходими в това поле. Винаги сме били отговорни. Нещо повече искам да кажа, че не само правосъдната реформа и правната реформа в предишното Народно събрание, много хора, много политически партии и различни политици и народни представители ползваха едно понятие, наречено корупция. Ние от своя страна всяка една тема, по която ползваха понятието корупция, ние внесохме законопроекти в Народното събрание, а поведението на тези, които все още се опитват да ползват това понятие в публичното пространство, видяхме какво е на база внесените законопроекти. Тоест, ако мога, тъй като казах, отзад напред ще вървим, ако може по този начин да премина и на предишната ви тема, свързана с държавния бюджет, бих могъл да кажа, че в момента, в тази ситуация, ако си позволим да отворим бюджета и бюджета да го превърнем в предизборен популистски инструмент, сега в момента състоянието на този бюджет, който го имаме след трите промени за една година, предишните три промени, предизборни промени, мисля, че дългът е, грубо казано, около 15 милиарда на година. Това е завещанието. И в тази неясна ситуация, без ясна политическа отговорност, без ясно мнозинство в Народното събрание, ако се внесе бюджет, според нас много лесно с предизборния популизъм завещаният дълг от 15 милиарда на година много лесно може да стане 30-35 милиарда дълг на година. Тогава се пита в задачата каква е цената на дълга, по която днес можем да получим дълг, до каква степен можем да си позволим този дълг, включително и 15 милиарда дълг на година не е малък дълг за България. И тези, които претендират да имаме този дълг, каква е тяхното виждане за връщането на този дълг? Защото според нас внуците на нашите внуци ще плащат това, което в момента го има. По 15 милиарда дълг на година. Затова трябва да подходим отговорно и към бюджета. Безспорно, при всички случаи обаче, бих искал от името на Движението за права и свободи да приветствам служебния кабинет с внасянето за удължаването на мерките, които в момента са към хората и към бизнеса, за да може да продължи бюджет 2022 през 2023 година, но заедно с продължаването на бюджета да продължи подкрепата и към хората, и към бизнеса. Защото ние бяхме при хората. Ако има определени политически участници, които не си познават избирателите или не могат да дефинират категорията на своя избирател, ние бяхме при българските граждани. Вие сте много прав, като давате оценката за последните 4 избора, че българските граждани казаха не еднопартийна власт. Дори две партии не са достатъчни, за да има мнозинство в Народното събрание. Дори първите две не правят мнозинство. Българските граждани според нас казват: ние ви пращаме там не да се мразите, не чрез реваншизми и контрреваншизми и омраза да се противопоставяте и разделяте. Ние ви пращаме там чрез диалог да намирате решение на проблемите. От тази гледна точка ние благодарим за поканата и участието в тази конституционна процедура в търсене на намиране на решение за съставяне на редовен кабинет в рамките на 48-то Народно събрание, защото през цялата предизборна кампания, където бяхме, не само нашите избиратели, дори български граждани, които почтенно пред нас заставаха и казваха: ние за вас не сме гласували и няма да гласуваме за нас, за вас. Но идете и на нашите им кажете, че вие трябва не да се мразите, а да търсите решение на проблемите на хората. Затова по този начин премина и нашата предизборна кампания. По този начин ние формираме и нашето поведение в 48-то Народно събрание. Не е тайна за никой, че ние еднакво си говорим с всички. Сега, разговори и диалог, ние правим разлика. Ние сме на етап, че можем да си говорим еднакво с всички. Конструктивният разговор, ако можем да го направим и целенасочен, можем да го наречем в последствие и диалог, за да очакваме да произведем и някакъв продукт. Но според нас това е задължение на всички, които са изпратени в Народното събрание на Република България в тези кризисни времена. Има множество кризи, които чакат своето решение. Една голяма част от тях с всеки ден забавяне се задълбочават кризите, но за да има решение на всички тези кризи, които ги има днес, основната криза, първа, която трябва да бъде преодоляна, това е политическата криза. А политическата криза може да бъде преодоляна чрез диалог. Вие знаете, от 2016 година ние призоваваме за нормалност в политиката. И дефинираме какво означава нормалност в политиката за нас. В основата на нормалността стои диалога. Диалога между различните партии, диалога между различните парламентарни групи, диалога между власт и опозиция, диалога между власт и граждани, диалога между различните институции в държавата. Диалог. Диалог. Това е нормалността в политиката за нас. След 6 години ние пак призоваваме за диалог. Призоваваме за нормалност в политиката. В името на българските граждани от една страна и от друга страна в името и на България. Има сложни геополитически процеси, които се развиват около нас. И ние, колкото и да не сме преки участници, ние трябва да си дадем сметка, че носим отговорности за бъдещето на България. Благодаря ви.
Само един въпрос. Понеже предстои първият мандат, вие бихте ли го подкрепили и при какви условия?
Диалог с предварителни условия, червени линии, розови линии или каквито и да са линии, трудно би произвел какъвто и да е продукт. Диалог с разделителни линии, основани на реваншизма и омразата и противопоставянето, трудно ще произведе продукт. Затова ние от Движението за права и свободи на преден план поставяме диалога. За сега сме на етап разговори, еднакво си говорим с всички, еднакви са ни разговорите с всички, призивите ни към всички са еднакви, но предварителните червени линии или предварителните условия в до голяма степен минират полето разговорите да не могат да прераснат в диалог. Затова ние не поставяме предварителни условия. За първия мандат най-голямата парламентарна група в Народното събрание има правото да предложи министър-председател, но ние очакваме да чуем и политики. Ако се предлага реваншизъм или на реваншизма контрареваншизъм, ако се предлага продължение на политиката на омраза, противопоставяне, разделение и арогантност, ние такава политика не бихме подкрепили поради една проста причина. Според нас тази политика е вредна. И за българските граждани, вредна е и за държавата. Затова и при първи мандат ще подходим по този начин. Евентуално, ако е неуспешен, и при втория мандат ще подходим по същия начин. Евентуално, и той, ако е неуспешен, и към третия мандат ще подходим по този начин. Но ние разчитаме да има едно стабилно управление в страната, за да има сигурност. Да има сигурност и за българските граждани, да има сигурност и за държавата. Без предварителни линии.